20 minutos sobre las 2 de la tarde.
Mediodía. COPE Lugo. Estar informado.
Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron a pasada noite en Lugo despois dunha persecución en coche case de película a un home de 26 anos de idade. Sobre el pesaban 5 ordes de búsqueda decretadas por diferentes xulgados da provincia e de Madrid. A maioría desas órdenes de búsqueda están relacionadas con delitos de roubo. A persecución prolongábase por varias rúas na zona de Abella. Nunha fuxida desesperada, o condutor invadía en varias ocasións o carril contrario, sempre seguido moi de preto por un vehículo camuflado da Policía Nacional. Tamén se saltou varios semáforos en vermello, o que obrigou a varios viandantes a tirarse á beira rúa para evitar ser atropelados. Finalmente, acabou empotrando o seu coche contra un talude, foi detido e trasladado a dependencias da Policía Nacional en Lugo. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarlles, tempo para a información local e provincial na COPE.
Mediodía. COPE Lugo. Estar informado.
As 10 persoas detidas nunha operación conxunta da Garda Civil e da Policía Nacional por atracar a persoas que acudían a citas pactadas previamente con cartos en efectivo para comprar coches de alta gama permanecen aínda en dependencias da Policía Nacional de Ourense. Como saben, perpetraron 2 golpes en Monforte e outro en Sarria, sempre con gran violencia. Pasarán a disposición da Xustiza mañá. Se pon fin así a unha investigación de meses que chegou a bo porto. Manolo Arias é subinspector da Policía Nacional en Lugo.
Por fin podemos dar a cabo detención destas persoas que se dedicaban a estafar, roubar con violencia a xente que viña de boa fe a comprar estes vehículos a nosa comunidade.
E hai preocupación na Mariña pola proliferación de delitos protagonizados por menores. E é que axentes da Garda Civil detiveron ao menor en Burela como suposto autor de 2 delitos de roubo con violencia e intimidación perpetrados en plena rúa. Primeiro, tentou no cun setuaxenario ao que chegou a agarrar polo pescozo e logo tentou roubar o bolso a unha muller. Ademais, tamén na Mariña, 4 menores son investigados por un delito de roubo. Son sospeitosos do roubo de 4 bicicletas que estaban guardadas no interior dun garaxe comunitario en Ribadeo. 3 delas foron recuperadas nun baixo desa localidade e a cuarta na propia ría de Ribadeo. E xa que falamos da labor policial, o Partido Popular presentará unha iniciativa no Senado para que a Comisaría da Policía de Lugo dispoña dunha unidade de prevención e reacción, unha unidade que lle permita respostar de xeito máis eficaz a situacións comprometidas na nosa cidade. Escuitamos o senador José Manuel Barreiro.
Hemos presentado una iniciativa en el Senado para la creación de una unidad de prevención y reacción en la comisaría de Lugo, una UPR que en definitiva viene a tratar de paliar las carencias que en este momento sufre nuestra comisaría. Nosotros vamos a lo largo del debate de esta iniciativa en la comisión correspondiente a exigir que el Gobierno lleve a cabo esta iniciativa.
Por lo demais, facemos parada en Ribadeo para contarlles a última iniciativa do Concello. Curiosa, comezou a talar os eucaliptos próximos ás casas ali onde os seus propietarios non respostaron aos requerimentos do Concello. Hai 2 anos que o Concello de Ribadeo advertiu aos propietarios de 700 parcelas do perigo que supoñen estes árbores ao carón das casas. Fernando Suárez é o alcalde de Ribadeo.
Unha vez cortado esta madeira, con este resultado, con esta madeira cortada, sufragaremos parte dos custos e o déficit ata compensar o custo do que nos, o madeirista nos vai cobrar, non? E a diferencia vai na ter que poñer o Concello de Ribadeo con fondos propios. A partir de aquí, pois os propietarios, se aparecen, poden pagar os custos que nos leva a facer todo este traballo, ou senón, pois desde o Concello abriremos unha nova fase, que é, digamos, a expropiación.
En Porto Marín celebrouse hoxe a cata de calificación dos viños da Ribeira Sacra. A colleita deste ano conseguía unha puntuación de 7,5. Trátase, polo tanto, dunha colleita moi boa. José Manuel Rodríguez é o presidente do Consello Regulador.
Foi un ano onde o último mes, sobre todo, o tempo axudou, fixas unha vendima seca, as uvas entraron en moi boas condicións nas bodegas, en principio é un bon ano.
Non deixamos de falar do sector primario porque a Asociación de Criadores de Porco Celta, a Soporcel, recibirá esta noite o 20º Premio Aresa de Desenvolvemento Rural, nun acto no que tamén participará o presidente da Xunta de Galicia. Ademais, a Xunta de Galicia, a Consellería do Medio Rural, organizará diversas xornadas formativas en Lugo e Ourense para explicarlles aos produtores de castaña como poden facerlle fronte á praga da avespiña. Seguimos contándoche cousas aquí na COPE.
COPE Lugo.
A Xunta de Goberno da Deputación de Lugo aprobou hoxe o plan de contratación pro ano en curso. Prevé gastar 20 millóns de euros en 200 contratos. Pablo Rivera.
Na aprobación do plan de contratación para anualidade 2020, é un documento que se contempla na propia lei de contratos a posibilidade de desenvolvelo, é un plan de contratación no que se recollen un total de 200 contratos por valor de 20 millóns de euros e que vai a supoñer un pouco unha auténtica declaración de intencións das actuacións que vai a desenvolver ao longo deste ano 2020 a Deputación de Lugo, non?
Polo demais, a Deputación apoia o programa Xira Mulleres. Trátase dun programa con obradoiros gratuitos que se desenvolverá na primeira quincena de marzo. Medio cento de mulleres de Guitriz, Monforte, Afonsarrada, Viveiro e Cospeito participarán en obradoiros gratuitos para aprender a desenvolver a súa propia idea de negocio. Escoitamos ao presidente da Deputación, José Tomé.
Apoiamos este programa de Xira Mulleres, impulsado por Coca-Cola e tamén Alma Natura, porque creemos que é unha iniciativa que contribuye a cambiar a realidade que a día de hoxe pues, describen aínda os datos, lamentablemente, os datos aínda dicen que non hai esa igualdade real. As mulleres teñen maior precariedade laboral, teñen maior temporalidade e maiores dificultades para o acceso ao emprego, para a permanencia no emprego e para a promoción no mercado laboral.
Polo demais, o Partido Popular preguntará no Senado polos prazos que manexa o Goberno para rematar as infraestruturas pendentes na nosa provincia. Falamos, por exemplo, da conexión coa AVE a través de Ourense ou da autovía Lugo-Santiago. Escoitamos ao senador José Manuel Barreiro.
Nosotros vamos a exigir que se cumplan los plazos que estaban previstos. Los plazos que había explicitado aquí, en esta ciudad de Lugo, el ministro Íñigo de la Serna, junto con el presidente Núñez Feijóo, y que están recogidos y avalados en el presupuesto, en el último presupuesto actualmente todavía vigente, por parte del gobierno presidido por Mariano Rajoy.
Seguimos contándoche cousas aquí na COPE.
Mediodía. COPE Lugo. Estar informado.
O Concello de Lugo di que non recibirá o auditorio ata que se subsanen as deficiencias detectadas polos inspectores municipais. Escoitamos a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro.
Dende a área de Cultura seguimos a traballar para poder realizar a apertura do novo auditorio con rigor e seriedade. Os técnicos das distintas áreas do Concello realizaron unha minuciosa inspección e para garantir a seguridade e o bo funcionamento da instalación, o Concello non recibirá auditorio ata que as deficiencias atopadas nesa inspección se solucionen.
En principio parecen cousas mínimas, polo tanto, se solucionarán en breve seguramente. Por certo, o BNG anunciaba que os primeiros en actuar nese novo auditorio serán artistas e grupos lucenses. Tamén lles contamos que Balseiro insistía ante a Confederación de Empresarios de Lugo, ante a patronal, que o proxecto da Xunta de Galicia para recuperar o cuartel de San Fernando cun parador museo é o único avalado por un estudo de viabilidade. De Balseiro.
O plan integral para o impulso do turismo cultural que promove o goberno galego en Lugo é un proxecto xerador de riqueza e único que está avalado por un estudio de viabilidade, que prevé a creación dun mínimo de 30 empregos directos e cun claro efecto multiplicador no comercio e na hostelería da cidade. Nos explicamos este proxecto porque os axentes sociais e a ciudadanía deben saber que non hai por que optar entre parador e museo.
Por certo, xa saben que Balseiro é un dos altos cargos que cesará para ir na lista electoral do Partido Popular pola provincia de Lugo. Tamén a secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, que dase por feito que esa candidatura a esa lista irá encabezada polo conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde. E o Concello de Lugo quere crear un grupo de traballo para mellorar a atención temperá na nosa cidade. Escoitamos a concelleira de Benestar Social, Olga López.
Imos a impulsar a creación dun grupo de traballo interadministrativo para abordar as necesidades locais en materia de atención temporá e post-temporá. A nosa idea é invitar a participar a formar parte dela todas aquelas administracións que teñen competencias e responsabilidade ao respecto. Consellería de Política Social, Consellería de Sanidade, Consellería de Educación, Deputación de Lugo, así como as diferentes asociacións que representan.
El embrallo es que o domingo ás 4 da tarde en Riazor o Clube Deportivo Lugo xoga co Deportivo da Coruña. O noso derbi, o derbi galego. Nun intre traerá todas as informacións relativas á previa dese partido o noso compañeiro Álvaro Lorenzo. Que pasen boa tarde, seguen ben informados, seguimos contándolles o que lles interesa aquí na COPE.